Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Dragi prieteni, bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și îl avem ca de fiecare dată la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, arheolog, doctor în istorie. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
Domnule pastor, de fiecare dată când ne întâlnim la emisiunea aceasta, ne străduim să găsim în Biblie persoane biblice de la care să învățăm, fie că și-au însușit lecțiile prin care i-a trecut Dumnezeu, fie că nu și-au însușit lecțiile și atunci au greșit, au eșuat în viața lor spirituală, dar pentru fiecare dintre aceștia noi considerăm că este o lecție și tragem o concluzie. În emisiunile trecute ne-ați vorbit despre integritate, despre demnitate și onoare. Despre ce ne veți vorbi astăzi?
Astăzi aș dori să începem o discuție despre timp, prețuirea timpului, prețuirea ocaziilor și a tuturor avantajelor pe care ți le aduce un anumit moment din viață.
Suntem absolut în spiritul emisiunii noastre atunci. Pentru că Dumnezeu și pe noi ne trece prin tot felul de ocazii și ne creează condiții pe care noi le câștigăm sau nu. Profităm de condițiile pe care ni le dă Dumnezeu sau nu. Învățăm o lecție sau nu.
Aș citi un verset care îmi place foarte mult, să-l luăm așa ca moto, ca punct de plecare. Efeseni 5:16, răscumpărând timpul, pentru că zilele sunt rele. Iar în comentarea acestui prim cuvânt, în sensul original al Bibliei, a răscumpăra timpul însemnează a folosi ocaziile. Adică folosiți ocaziile, răscumpărând timpul prin aceasta, pentru că ceea ce urmează e rău.
De fiecare dată când ne străduim să înțelegem o nouă lecție pe care ne oferă Dumnezeu pe paginile Scripturii, ne folosim de personajele biblice care au trecut prin situațiile acelea, folosindu-ne de cuvântul de astăzi, care a trecut prin diverse ocazii și a câștigat timpul sau n-a câștigat timpul. Astăzi la cine vă referiți? La cine v-ați gândit?
Vom avea două sau trei personaje la care ne vom referi, începând cu Iacov, însă înainte de a analiza aceste ocazii, aș face câteva precizări, pentru că se discută foarte mult pe această temă, sunt chiar două școli de gândire care fiecare își prezintă ideea lor. Prima școală de gândire este că istoria se desfășoară linear, curge ca un râu. Nu te întâlnești de două ori cu aceeași ocazie. O maximă latină spunea, nu cobor de două ori în albia aceluiași râu. Chiar dacă ești în același loc, apa pe care o vei întâlni nu mai este aceeași. Sunt adeptul acestei școli de gândire, istoria este lineară și nu circulară, ea nu se repetă. Se repetă doar elemente foarte vagi, foarte generale, dar niciodată nu poți repeta aceeași situație. Nu te vei întâlni niciodată cu acea situație identic.
Și atunci cea de doua școală care e aceea?
A doua școală este istoria se repetă, a lui Spengler, iar istoria se desfășoară linear, a lui Toynbee și mulți alții, este și viziunea biblică. Viziunea biblică este istoria este lineară.
Eu știam că mai există o viziune, aceea a istoriei care merge în spirală. Aparent se învârte în același loc, dar în realitate este altul.
Aceasta e o combinație între cele două, încercând să le combine. Da, ar putea fi. Eu le-am luat pe cele două de bază și merg pe ideea aceasta, istoria se desfășoară linear, curge asemenea unui râu. Din acest motiv, lecția istoriei este: folosește ocazia, pentru că nu vei regăsi aceeași ocazie niciodată în viață. Inteligența, sau chiar acesta este cuvântul, simțul istoriei este a ști când să acționezi. Marii generali au câștigat pentru că au știut momentul. Chiar acum, în momentele noastre, se discută la minut și la secundă. A ști momentul. Mă gândesc la debarcarea în Normandia din 44. Și nemții și aliații erau pe fază, se așteptau la un asemenea eveniment. Ceea ce determina debarcarea erau două lucruri importante. Faza lunii, să fie o lună plină, și un timp prielnic, să nu fie ploaie, vânt și altceva. Nemții, după toate datele care le aveau, a spus: în aceste câteva zile cu luna plină, avem timp rău, furtună, ploaie, vânt, deci nu se poate, le dăm soldaților liber să se relaxeze. Englezii, care aveau datele mult mai precise, au observat că există o noapte în care nu va fi vânt și ploaie și au ales noaptea aceea pentru debarcare. I-au luat prin surprindere pe nemți, care credeau că va fi timp urât și nu e posibil, și s-a realizat debarcarea. Deci observăm că folosirea momentului, uneori așa de-a câteva ore, o fereastră mică pe care ai reușit să o observi din timp, folosirea acelui moment poate schimba istoria pentru zeci de ani a popoare întregi, cum a fost exemplul acesta. În alte cazuri, poate să aibă alte consecințe, dar întotdeauna este extraordinar de important. Iată, deci, simțul istoriei, să știi când să acționezi, să folosești fereastra mică care ți se oferă în timp, să o folosești la maxim. Am dorit să parcurgem această scurtă meditație pentru a prinde acest simț al istoriei folosind ocaziile și nu în domeniul unor bătălii sau a unor afaceri comerciale, ci în mod deosebit în domeniul vieții noastre spirituale, a fericirii noastre veșnice.
Pentru că și la nivel individual tot așa se pun lucrurile și fiecare are parte de veșnicie în raport de felul în care a înțeles ocaziile pe care le scoate Dumnezeu în față.
Exact. Prima dată m-am oprit la Iacov. Iacov și Esau erau doi frați gemeni, Esau fiind primul născut și nu conta că era un minut sau trei ani, era primul născut. Într-o societate patriarhală, primul născut avea acest titlu sau drept de întâi născut, care era foarte important, extraordinar de important. Eu am enumerat patru elemente care erau avantajele întâiului născut. În primul rând, el devenea patriarhul familiei, deci conducătorul tribului. Până astăzi se practică acest lucru în toate societățile tribale, mai ales din Orientul Mijlociu. În al doilea rând, el devenea preotul familiei. Două funcții care, vedeți, până astăzi sunt foarte strâns legate și creează problemele care le creează: patriarhul familiei și preotul familiei. Apoi avea o parte dublă de moștenire, asta era, să zicem, aspectul economic, și a patra latură, care avea importanță numai într-o viziune profetică, el urma să devină strămoșul Mântuitorului, al Eliberatorului, al Domnului Hristos. Deci era așa un ideal foarte frumos și nobil. Toate aceste avantaje le avea Esau, care era un vânător, un om al aventurii și nu acorda nicio importanță acestor funcții pentru care trebuia să se pregătească, să stea aproape de tata, să fie prezent la toate ceremoniile familiei, să înceapă și el să învețe, să facă câte ceva. Pe el îl interesa doar vânătoarea, aventura, mâncăruri cât mai picante și mai interesante. Iacob însă își dorea foarte mult. Nu știm prea multe în perioada aceasta, dar din viața lui ulterioară putem să tragem concluzia: Iacob era un om evlavios, cu adevărat evlavios. Iacob era un om atașat altarului. Pretutindeni pe unde a mers, a înălțat altare, a chemat familia în jurul lor, s-au închinat lui Dumnezeu, nu doar formal, ci a spus: curățiți-vă, scoateți idolii, scoateți cercei, scoateți podoabele, pentru că ne ducem la casa Domnului, ne închinăm lui. Deci era un închinător autentic, nu doar în formă, ci și în conținut, în fond. El își dorea foarte, foarte mult această funcție de preot, de conducător spiritual al poporului. Însă nu era în dreptul lui, iar pentru vremurile de atunci nu putea face absolut nimic ca să obțină această funcție. Astăzi te duci la o școală, n-ai reușit odată, două oară, insiști până reușești. Nu reușești la Cambridge, te duci la Oxford sau în altă parte. Te duci. Dar el n-avea unde mergi, pentru că nu depindea de școală, nu depindea de capacitate. Înveți pe de rost texte biblice, Coranul, înveți ce ai de învățat și dacă știi foarte mult, te primește. Nici asta nu era o condiție. Putea să învețe, totul era de un dat. Ești primul născut, ești preot. Nu ești primul născut, nu ești preot. Dar ceea ce remarc eu la Iacob, el nu renunță. Continuă să își dorească și să aștepte o ocazie. Poate să-i vii o ocazie când fratele meu renunță la funcție și atunci o pot obține eu. Și observăm că în această preocupare, aș putea spune chiar obsedantă, a lui Iacob de a deveni preot și patriarh al familiei, în acest lucru care era așa așezat pe mintea lui la primul loc, vine o ocazie, în mod normal, într-o seară, când el pregătea cina de seară, își făcea mâncare acolo simplu, cum știa el să o facă, fratele său vine acasă, obosit, flămând, și spune: dă-mi să mănâncă, mor de foame. Și imediat îi răsare în gând: ah, acum e ocazia. Bine, îți dau, cu o condiție: învinți dreptul de întâi născut. Nici nu se aștepta Iacob ca atât de repede să prindă Esau o cadă. Ce îmi folosește dreptul ăsta? Dacă nu mănânc acum, mor. Așa că ia-l. A, nu, simplu ia-l. Uite, jurăm. A jura atunci era ca și când te-ai duce la un notar, ai face un act, ai pune stampila, sigilul, făcut beton, pentru că cuvântul era cuvânt.
Era în fața lui Dumnezeu?
Fața lui Dumnezeu. Și jur, jur pe Dumnezeu că îți dau dreptul de întâi născut pe o mâncare. Bun, jură. Deci acum îți dau mâncarea. Deci observați, ceea ce pe mine mă intrigă este faptul că Iacob nu l-a forțat pe Esau și nici nu l-a șantarat: dacă nu-mi dai, dacă nu futare. Nu, nu l-a forțat. Bine, eu îți dau mâncare dacă tu îmi dai asta. Dacă ești dispus, facem târgul.
Da, știa foarte bine că Esau nu era interesat,
deci,
să meargă
pe direcția
forțat, aceea.
Nu l-a forțat, nu l-a șantajat, nu l-a prins la colț. Dar altceva a făcut. A prins ocazia. Era omul care era cu ochii pe această problemă și n-a pierdut nici cea mai mică posibilitate ca să-și poată atinge scopul. Acesta este important. Acesta este lucru foarte important. Ocazia. Mulți umblă după ea. De aceea se și numește lucruri de ocazie. Mașină, etc., etc. Și oamenii umblă prin târguri, mai ales la spartul târgului, când oamenii vor să plece acasă, când unii poate au nevoie de bani și spune: hai domne, ia că îți dau la jumate preț, îți dau la sfert de preț. Și atunci sunt oameni care umblă după chilipiruri, după ocazii, și iau și ei ceea ce este foarte ieftin. Mi-aduc aminte că în Israel, vineri după masa, când trebuia să se închidă piața, că venea sabatul și mai erau lucruri din astea perisabile care nu s-au vândut, oamenii lăsau prețul și în ultima clipă le dădeau și pe gratis. Și atunci erau o mulțime care stăteau acolo la coadă, la ocazie, și se întorceau și ei acasă cu sacoșele pline, de multe ori chiar pe gratis. Deci sunt oameni care urmăresc ocaziile. Acum e pe internet să urmărești tot. Am prins ceva și nu vreau să pierd. Esau acceptă târgul. Prin ce fapt? Prin faptul că disprețuiește titlul, poziția care era oferită pentru o mâncare. Interesant este că Biblia nu-l condamnă pe Iacov pentru că a știut să prindă ocazia și a folosit-o la maxim, ci îl acuză pe Esau, pentru că cuvântul biblic spune că Esau și-a disprețuit astfel dreptul de întâi născut. Deci el a fost vinovatul, Esau, și nu Iacob, că a știut să folosească, pentru că în mentalitatea noastră, și mai ales românească, îi cam acuzăm pe acești oameni care stau la ocazii și prind momente din acestea de chilipir.
De ce? Și numim chilipirgii și un peiorativ.
Da, e o atitudine. Acum nu vreau să facem comentariu unul sau altora, ci vreau să apreciez că oamenii aceștia știu ceva. Ei știu ce urmăresc. Ceilalți sunt vinovați care nu mai prețuiesc ce au și le dau pe orice, numai să scape de rest sau să facă doi bani. Acesta este primul exemplu pe care l-am folosit. Revenind la textul pe care l-am citit, răscumpără vremea, adică folosește ocaziile. Iată un om care a folosit ocazia, Iacov, și a rămas un nume. Nu doar un nume, nu doar un patriarh. Poporul lui Dumnezeu îi poartă numele său, Israel. Numele lui Iacov. De ce? Pentru că este omul care a știut ce vrea și a știut să pună mâna pe ceea ce vrea când i-a venit momentul. Aș mai aminti un caz din timpul Domnului Hristos. Orbul Bartimeu. Acest caz îl avem prezentat în Marcu, capitolul 10, de la 46 la 52. Se pare că aparținea unei familii destul de cunoscute, pentru că spune aici Bartimeu, fiul lui Timeu. Deci Timeu era un om cunoscut în oraș. Însă, dacă era orb, săracul, n-avea ce să facă decât să cerșească. Bărbatul acesta, Bartimeu, fiul lui Timeu, a auzit de Iisus, pentru că Iisus trecea mereu prin Ierihon. Ierihon era un loc de tranzit, unde circula foarte multă lume și, trecând multă lume, se și discuta mult. El a auzit că Iisus a făcut minunea cu tare, cu tare, cu tare. În mintea lui s-a aprins această speranță. Dacă eu m-aș putea întâlni cu Iisus, Iisus ar putea să mă vindece și pe mine. Dar cum să ajung eu la Iisus? Eu sunt un nevăzător? Eu nu pot să merg departe? Eu nu pot să ajung unde este Iisus? Dacă ar trece Iisus prin Ierihon, dacă aș ști când trece și dacă aș reuși să pot ajunge în fața lui, aceasta ar fi ocazia mea. Deci observăm că în mintea lui, în condițiile lui foarte restrânse pe care le avea în situația de atunci, și-a spus, ocazia mea este să mă pot întâlni cu Iisus, adică Iisus să treacă pe lângă mine, pentru că eu nu am cum să trec pe lângă El. Și iată că, într-o zi, aude lume multă, gălăgie multă și întreabă ce se întâmplă. Spune ce trece Iisus. Ei, când a auzit că trece Iisus, s-a declanșat în acest om un sistem de alarmă, aș spune eu, asemenea alarmelor de astăzi care te scoală din somn. S-a declanșat acest sistem de alarmă și a început să strige cât îl ținea gura. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Și vă dați seama că când trece o persoană importantă, să te apuci să faci gălăgie, să urli, să țipi, nu numai că este ceva neplăcut, ci este chiar ceva grav. Te poate lua că ești un sabotor, că ești, mă rog, cine știe ce. Și oamenii au început să îl certe, a început să strige, taci, cum faci gălăgie? E o persoană foarte importantă, ne faci de rușine. Nimeni nu-l putea opri. Oamenii au crezut că a nebunit. Ceea ce este interesant, că strigătul său ajunge la Iisus. Atunci Iisus s-a oprit în dreptul lui și a spus, să vină încoace. Și vedem pe acest orb care se prezintă înaintea lui Iisus, se aruncă la picioarele și spune, Doamne, vreau să încapăt vederea. Și zice, foarte bine, capătă-ți vederea și mai mult decât capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. El a câștigat două lucruri. O parte fizică, ceea ce își dorea și ceea ce și-ar dori orice om, să fie sănătos pe deplin, să-și recâștige ceea ce a pierdut și omenește nu mai poate, în cazul lui vederea, și partea cealaltă pe care nu toți o înțelegem, dar este chiar și mai importantă, este liniștea sufletească, speranța veșniciei, siguranța că tu vei putea obține o viață veșnică. Iată ce a câștigat acest om care, înainte de a se întâlni cu Iisus, și-a fixat în mintea sa, unica posibilitate pentru mine este să mă întâlnesc cu Iisus. Și a făcut tot ce a fost posibil pentru el ca Iisus să-l remarce și să poată să ajungă în fața lui. Ce minunat! Mi-aș dori ca fiecare dintre noi să înțelegem că cea mai mare ocazie a vieții este să te întâlnești cu Iisus. Aș mai aminti un caz, 2 Corinteni 6:2 spune, iată, astăzi este ziua mântuirii, astăzi este ziua salvării, ziua ta, nu uita acest lucru. Ceea ce este și mai important este că acest verset este o citare a lui Isaia 49:8-9, în care profetul, văzând în viitor, spune că cei care vor fi duși în robie vor avea un moment, o ocazie, când ei se vor putea întoarce din robie. Și spune, astăzi este ziua când poți să folosești ocazia. Astăzi te poți întoarce din robie. Profetul îi pregătea pe oameni pentru viitor, ca atunci când vor avea acea ocazie, să o folosească, pentru că niciodată ocazia nu ține mult. Și într-adevăr, ocazia a venit în 538-536, undeva între anii aceștia, prin decretul lui Cir, de a se putea întoarce orice evreu din Babilon în Ierusalim și de a putea să-și reconstruiască templu. O ocazie extraordinar de mare. Istoria a arătat că această ocazie n-a ținut mult, câțiva ani, pentru că următorii regi au îngrădit-o și chiar au oprit-o. Cei ce au folosit acea ocazie au revenit în Iuda și au construit templu și au rămas în istorie ca Zorobabel și oamenii lui. Ceea ce este important este folosește ocazia. Astăzi este un moment al istoriei și toți care l-au înțeles au câștigat. Ocazia este doar prezentul scurt, de o secundă, de câteva ore, câteva zile, uneori câțiva ani. Iacov, orbul Bartimeu, evreii lui Zorobabel au folosit acea ocazie și au creat o istorie în dreptul lor. Important este eu ce fac. Și eu și dumneavoastră avem ocazii. Avem fel de fel de ocazii care trec pe lângă noi. Asculți un post, interesant, e o ocazie. Primești o carte, auzi o invitație, auzi o muzică frumoasă care te liniștește. Ei, hai să mai ascult că mă simt bine. Auzi o voce care îți spune, uite, ar fi bine să faci aceste lucruri. Toate acestea sunt niște ocazii care te conduc spre ceva mai bun, mai frumos, care îți aduc pace și liniște. Le vei folosi? Niciodată nu te vei reîntâlni cu aceeași ocazie. Dumnezeu spune, astăzi este timpul, astăzi este ziua mântuirii. Dacă ai înțeles această ocazie, oprește-te pentru câteva clipe, pleacă-te pe genunchi și spune, Doamne, îți mulțumesc, nu trece pe lângă mine până când nu mă vei binecuvânta. Îți mulțumesc, Doamne. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor. Mă gândeam, ascultându-vă în momentul în care făceați această prezentare, la cuvintele lui Pavel din Epistola către Evrei. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu-ți împietre inima. Este un mesaj pe care ne-l spune și nouă. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, la revedere!